Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, ne-am uitat până acum la marile principii care îl ghidează pe creștin. În capitolul precedent am văzut două dintre aceste principii, convingerea și conștiința. În cele ce urmează ne vom opri la cel de-al treilea, înțelegerea pentru un frate mai slab, ideea ce este continuată din capitolul 14. În primele trei versete, subiectul este separarea. Vom vorbi apoi despre consolidarea evreilor și a neamurilor într-un singur trup care să-L slăvească pe Dumnezeu, iar în final, continuarea mărturiei personale a lui Pavel ca apostol al neamurilor și mai ales al romanilor. Cam aceasta este agenda capitolului 15, noi parcurgând doar prima parte, urmând ca în viitor să ne ocupăm de mărturia personală a lui Pavel. Demn de remarcat în acest capitol este faptul că aici este prezentat cel mai important argument al epistolei. Către finalul capitolului, Pavel se va întoarce către relațiile personale. O remarcă trebuie făcută aici. Criticile radicale au pus la îndoială autenticitatea ultimelor două capitole ale epistolei către romani. Fără a avea un motiv bine întemeiat sau vreo atestare documentară, autoritatea lui Pavel asupra acestor două capitole a fost respinsă. Un cercetător pe nume Bauer a fost cel care a ajuns la această concluzie. Astăzi însă autoritatea lui Pavel este pe deplin restabilită și noi putem conchide acest lucru cu această afirmație a lui Kerr din cartea sa. În ciuda tuturor acestor obiecții, integritatea acestor epistole este acum o certitudine. Să continuăm deci cu înțelegerea pentru un frate mai slab. Primul verset al capitolului 15. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Acest al treilea principiu călăuzitor ar trebui să guverneze în viața oricărui creștin. Atunci când vizi la tine acasă un creștin care nu mănâncă carne, nu te apuca să faci grătare în bucătărie. Lucrul acesta ar putea să-l ofenseze. Sunt atâtea lucruri pe care nu le facem din pricina altora și este bine. De exemplu, nu mai amintesc când am fost ultima dată la un film. Cineva ar putea să spună, a, tu ești unul din aceia care s-au separat de ceilalți și care nu merg la filme. Poate că tu poți să mergi și nu te judec pentru asta, dar unul nu pot. Unul dintre motive este chiar aici, înțelegerea pentru un frate mai slab. Noi suntem puternici, ar putea afirma unii, și eu sunt printre aceia. Cred că aș putea merge la film fără să-mi pierd părtășia cu Domnul, dar sunt sigur că unele dintre filme m-ar dezgusta foarte mult. Dar se poate foarte simplu ca un frate mai tânăr să fie influențat și relația lui cu Hristos să fie stricată din cauza acestor filme. Așa că noi, cei care ne considerăm tari, ajungem să purtăm pe umerii noștri infirmitățile fraților noștri mai slabi. Pavel se identifica ca fiind unul dintre cei tari, dar el insista ca cei puternici și tari să arate înțelegere pentru sentimentele și prejudecățile credincioșilor mai slabi. El scrie Corintenilor în capitolul 8, versetul 13 din prima epistole. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Cu alte cuvinte, Pavel spune, eu pot mânca carne, îmi place o friptură de porc, dar n-am să o mănânc dacă acest lucru îl va ofensa pe fratele meu. El mai spune de asemenea, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Găsit această afirmație în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 24. Dar iată ce le scria Galatenilor în capitolul 6, versetul 2. Purtați-vă sarcinele unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ce spuneți de asemenea sfaturi? Revenim la capitolul 15. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Pentru edificarea lui pozitivă, cum ar putea suna zidirea altora. Aceasta înseamnă să privești la creșterea lui, să te intereseze, să te preocupe creșterea lui. Obiectivele oricărui creștin trebuie să aibă ca finalitate edificarea sau creșterea spirituală a semenului său. Desigur, semenului nostru nu trebuie să-i se facă o plăcere în detrimentul nostru. Pavel spune tot în prima epistolă către Corinteni, capitolul 9, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Mulți oameni l-au criticat pe Pavel și n-au putut să înțeleagă de ce el era sub jurământ evreiesc, de ce își rădea capul sau de ce mergea la templul Ierusalim. Dacă citești ceea ce spune Pavel aici în versetul 20 din capitolul 9 al primei epistole către Corinteni, vei înțelege. Acum haide să ne amintim că suntem încă în zona lucrurilor îndoielnice, lucruri care nu sunt menționate în Scriptură ca fiind greșite. Să ne reamintim exemplul cu mersul la film. Deci, ar trebui să mă duc la film? Da, dacă acest lucru ar câștiga pe cineva pentru Hristos. Acum aici cineva ar putea întreba, până unde ar trebui să mergem cu această asemănare cu ceilalți de dragul câștigărilor? Ei bine, știu un grup care a fost să vadă un spectacol burlesc. Am considerat că acest lucru a fost greșit. Știu o fată care a început să frecventeze cluburi de noapte și să bea cu prietenii ei, gândindu-se că la un moment dat ar putea să le fie o mărturie, să le vorbească despre Hristos. Dar lucrurile nu s-au terminat chiar așa. Ea a devenit o alcoolică și n-a mai putut câștiga pe nimeni pentru Hristos, baia însă și-a fost pierdută. Acum, aceste lucruri aș putea să le demonstrez cu Scriptura că sunt greșite. Oricum, pentru că Scriptura nu este explicită în ceea ce privește multe din lucrurile societății contemporane, ne s-au dat aceste principii mărețe, principii ale separării. Convingerea, adică orice faci să fie făcut cu entuziasm, pentru că vom fi convinși în mintea noastră că ceea ce facem este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. În al doilea rând avem conștiința. Comportamentul nostru trebuie să fie în așa fel încât să nu ne uităm înapoi cu mustrări de conștiință. În cele din urmă avem înțelegerea, considerația față de cei din jur. Trebuie să arătăm înțelegere pentru sentimentele și prejudecăților celor mai slabi decât noi. Versetul 3. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut peste mine. Acesta este exemplul nostru. De fapt, Pavel folosește aici un citat din Psalmul 69, versetul 9. Este un psalm care blasfemă, dar este și unul mesianic. Hristos nu s-a pus pe el însuși sau interesele sau plăcerile lui mai presus. Stifler crede că Iisus este prezentat aici mai mult ca un argument decât ca un exemplu. El scrie, Scriptura nu este un loc în care Hristos este arătat numai ca exemplu, pentru că niciun om nu a fost salvat sau sfințit de un exemplu. Întotdeauna când Hristos este dat ca exemplu, ne este dat numai ca o reamintire a harului lui Dumnezeu. Dar să trecem mai departe la următoarea temă abordată de Pavel, și anume consolidarea evreilor și a neamurilor ca un singur trup. Vorbește Pavel acum despre trupul care trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Și în acest trup își găsesc unitatea și evreii și neamurile. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Vechiul Testament, de exemplu, are o aplicație definită pentru creștinii de astăzi. Primesc frecvent scrisori de la oameni care spun, n-am știut că Vechiul Testament este atât de practic. Sau, nu am realizat că Vechiul Testament are atâta însemnătate pentru noi astăzi. N-am știut că vorbește atât de mult despre Hristos. Pavel spune aici că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. În opinia mea, cel mai mare păcat în Biserica lui Iisus a acestei generații este ignorarea cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori am auzit oameni importanți din biserică care spuneau, ei bine, eu nu știu atât de mult din Biblie, dar... și apoi oferea propria opinie, care de multe ori era în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu știe atât de mult din Biblie? Aceste lucruri au fost scrise de mult și au fost scrise pentru învățătura noastră. Dumnezeu vrea ca tu să cunoști cuvântul lui. Ca persoană importantă în biserica ta, simți că este ignorat cuvântul lui Dumnezeu? Ei bine, atunci este timpul să te pui pe treabă și să cauți ce are Dumnezeu să-ți spună în acest cuvânt al Său. Ignorarea Bibliei este cel mai mare păcat al timpului în și afara bisericii, dragii mei. Pavel spune că Biblia oferă răbdare, oferă mângâiere și acestea două aduc speranța în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu oferă răbdare, oferă mângâiere, oferă speranță, lucruri pe care nu le găsești în ziarul de dimineață, nu le găsești în literatura modernă. Uită-te în orice domeniu și vezi dacă găsești speranță. Este foarte greu de găsit. Este atât de întunecat și deprimant tot ceea ce vezi în jur. Când te uiți la lumea din jurul tău, vezi atât de întuneric. Dragul meu, singurul loc în care vei găsi speranța și o speranță reală este cuvântul lui Dumnezeu. Tot corintenilor li se adresa Pavel în capitolul 10 de această dată, în versetul 11, în prima epistolă, și le spunea: aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Adică, exemple ne-au fost date în viața acestui popor. Atunci când învățăm despre viața lui David, mai mulți oameni mi-au spus ce încurajare a fost pentru ei David. O persoană mi-a spus că atunci când a trecut printr-o perioadă mai grea a vieții, studiul vieții lui David l-a salvat de la sinucidere. Ei bine, acesta este motivul pentru care Dumnezeu a pus aceste lucruri în cuvântul Lui. Dumnezeu a pus păcatul lui David în fața noastră și nu era un lucru prea plăcut, dar a făcut acesta pentru învățătura noastră. Tot în Vechiul Testament a fost scris pentru ca noi să învățăm să primim răbdare și mângâiere și în același timp pentru a primi speranță. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, spune Pavel în versetul 5. Adică trebuie să ne rugăm ca binecuvântările care sunt primite prin cuvântul lui Dumnezeu să aibă efect și asupra evreilor și asupra neevreilor în trupul lui Hristos, pentru a demonstra că ei se iubesc și au înțelegere unii pentru alții. Pentru ca toți împreună, continuă el, cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ar trebui să existe o așa armonie în lauda credincioșilor, încât ei să reveleze unitatea dintre ei. Se spune că într-un oraș erau mai multe biserici, o biserică metodistă, una baptistă, una presbiteriană. Și într-o noapte, cei de la biserica metodistă cântau: vor fi oare stele în coroana mea? Iar cei din biserica presbiteriană cântau și ei: nu niciuna, nu niciuna. Cei de la Biserica Baptistă cântau: o, ce glorie va fi acolo pentru mine! N-a fost decât o poveste, oară vă dați seama. Sunt convins că nu este întru totul adevărat, dar uneori în zilele noastre am cam putea găsi exemple asemănătoare. Ceea ce mă face să mă întreb, mai există unitate între credincioși? Cred că bisericile ar trebui să cânte la unison, indiferent de denominația din care fac parte: lăudați-L pe Domnul, de la care vin toate binecuvântările. Aceasta este mărturia care ar trebui să fie arătată lumii întregi, dragii mei, și nu să ne arătăm cu degetul unul pe altul, să scoatem în evidență doar acele greșeli sau erori doctrinare, cum spunem. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă ofer o altă variantă acestui lucru. De aceea, primiți-vă unii pe alții, așa cum Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu îl primește pe om, fie slab sau tare, bogat sau sărac, evreu sau neevreu, numai prin simpla acceptare a lui Hristos. Acum deci să lăsăm pe cel tare și pe cel slab să stea împreună în părtășie. Slava lui Dumnezeu este supremul obiectiv. O scrisoare pe care am primit-o recent de la un pastor penticostal spunea: suntem de acord în așa de multe privințe încât Nu trebuie să lăsăm una sau două diferențe să ne separe. Așa este. Atunci când noi suntem de acord cu doctrinele credinței, deși pot exista anumite mici diferențe, noi trebuie să ne primim unii pe alții, așa cum Hristos ne-a primit spre slava lui Dumnezeu. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților, și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris: De aceea te voi lăuda printre neamuri și voi cânta numele tău. Atunci când Hristos a venit în această lume, el a venit ca slujitor al circumciziei. Apropo, este singura dată când este menționat acest lucru. Misiunea lui a fost limitată la națiunea lui Israel. El a spus, și Matei consemnează în Evanghelia lui în capitolul 15, versetul 24, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Apoi i-a trimis pe ucenici, pe apostoli, și le-a spus, Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Găsiți acest îndemn în capitolul 10, versetul 6 din Evanghelia după Matei. Hristos a venit pe pământ acum aproape 2000 de ani. A venit să împlinească o promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, apoi a întărit-o față de Isaac și apoi față de Iacov. Dumnezeu a spus că din seminția lui Avram va aduce unul care va fi o binecuvântare pentru lume. Hristos este această binecuvântare. El a venit să fie o binecuvântare și pentru evrei și pentru neevrei, adică pentru noi, neamurile, cum ne numește Scriptura. El nu ar fi putut să fie Iisus până nu s-ar fi născut din neamul lui Avram și al lui David și până când nu ar fi împlinit legea. El a fost numit Iisus după ce a fost circumcis. El a venit să împlinească întreg sistemul mozaic. Galatenilor, în capitolul 4, Pavel le scria, Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Salvarea a venit în Israel prin Hristos pentru a confirma și împlini promisiunile Vechiului Testament. Și astfel, prin această metodă, salvarea a fost oferită și neamurilor. Numai neamurile pot spune că a fost mila lui Dumnezeu. Lor nu le-a fost promis nimic. Despre niciunul dintre neamuri nu se spune că a avut parte de vreo promisiune din partea lui Dumnezeu, așa cum a avut parte Avram, Isaac sau Iacov. Acesta este motivul pentru care neamurile trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a descoperit strămoșilor mei. Erau niște sălbate și niște păgâni și n-ar fi meritat harul lui Dumnezeu. Cum nici eu nu-L merit. Sintagma este scris. Introduce patru citate din Vechiul Testament care arată că neamurile ar trebui să-L laude pe Dumnezeu. Astfel, în Psalmul 18, versetul 49, De aceea, Doamne, te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava numelui Tău. Hristos îl laudă pe Dumnezeu printre neamuri. Versetul 10 din capitolul 15 este iarăși scris, Veseliți-vă neamuri împreună cu poporul lui. O afirmație ce se regăsește și în Deuteronom, capitolul 32, versetul 43. Este afirmația ce concluzionează cântarea lui Moise, care este o recitare profetică a istoriei națiunii Israel până la venirea împărăției. Aici observăm că neamurile sunt invitate să se alăture Israelului în lauda către Domnul. O altă sintagmă. Și iarăși, lăudați pe Domnul toate neamurile, slăviți-L toate noradele. Din nou, din Psalmi, de data aceasta, Psalmul 117, versetul 1. Este o invitație către neamuri. O invitație de a se alătura Israelului pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Este interesant de notat faptul că cuvântul toți este întâlnit de două ori în acest pasaj. Tot astfel și Isaia zice, versetul 12, Din Iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Vă-ți dați seama, este vorba despre capitolul 11, versetul 10 din cartea Isaia. Deși Mesia este din seminția lui David, el va domni și peste neamuri. Este evidentă intenția clară a lui Dumnezeu de a determina neamurile să vină la Hristos. Unii au venit chiar din zilele lui Pavel și ei au fost primele roade. Amintiți-vă că Pavel scria romanilor și biserica romană este o biserică asemănătoare bisericilor din ziua de astăzi. Versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dumnezeu al speranței este un alt nume al lui Dumnezeu, un nume care ne dă fior, parcă. O inimă credincioasă va găsi aici piatra de căpătâi, adăpostul pe timp de furtună. Și Dumnezeul speranței se va umple pe toți cu bucurie și cu pace. Dragii mei, aceasta ar trebui să aducă în inimile voastre studiul epistolei către romani. Sper că până aici v-a adus bucurie și pace. Sper că v-a întărit credința. Sper că ați descoperit noi metode, noi mijloace, noi căi prin care să-L slăviți pe Dumnezeu. Sper că credința voastră a fost întărită. De acum aveți o nouă cunoaștere, mai largă, mai îmbogățită a lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, benedicția care încheie secțiunea doctrinară a epistolei către romani. De acum va urma mărturia personală a lui Pavel. Mărturie pe care o vom urmări data viitoare. Până atunci însă, fie ca Dumnezeu să reverse binecuvântarea sa peste noi, iar noi, la rândul nostru, să-i dăm slava ce îi se cuvine. Rămâneți cu binecuvântarea.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.